Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
At nagbabalik po tayo sa ating programa dito pa rin sa SBS Filipino. At katulad ng ating pangako, tuloy-tuloy ang ating usapan patungkol sa eleksyon. Tuloy-tuloy ang mga paghahatid ng ating ng mga kaganapan, ano, lalong-lalo na ngayon. At mainit pa rin ang nagaganap na bilangan sa Pilipinas. Pero hindi lamang syempre mga boto ng mga Pilipino na nasa Pilipinas ang ating inaantabayanan. Nariyan din ang mga overseas voters natin. Kung saan tinutukan ng ating kasama mula sa ACT na si Daniel Delenya ang bilangan at nagpuyat kagabi sa Embahada ng Pilipinas sa Canberra. Magandang umaga, Daniel.
Magandang umaga. Hindi naman tayo masyadong nagpuyat, no? Nagstay lang tayo sa embahada hanggang alas 12 ng madaling araw, pero ang ating mga empleyado mula sa Embahada ng Pilipinas ay naroroon at itinapos ang pagproseso ng election returns hanggang alas 6 ngayong umaga. So sila ang tunay ng mga dakila.
Talagang walang tulugan, ano, lalo na sa panahong ito. Pero nakakapuyat pa rin ang alas 12, ha, para mag-abang ng mga ganitong updates. And talking about updates, ano nga bang mga nangyayari? Bakit natagalan or medyo naantala itong pagbibilang kagabi?
Oo, so, opisyal na nag-umpisa ang official canvassing of ballots sa Embahada ng Pilipinas dito sa Australia sa ganap na alas 9 ng gabi kagabi, kasabay ng pagsasara ng mga polling stations sa Pilipinas. Pinangunahan ni Ambassador Maria Helen de la Vega na siyang chairperson ng Special Board of Canvassers sa Australia ang canvassing. Kasama si Attorney Felicitas Bay, Labor Attaché ng Embahada ng Pilipinas na siyang Vice Chairperson, at si Eric Shera na siyang nakatalaga para iset up ang laptop na gagamitin sa official canvassing ng balota. Unang nakapag-transmit ng election returns ang Philippine Consulate General sa Melbourne na may hawak na dalawang presinto. Saklaw nito ang mga boto na nanggaling sa South Australia, Tasmania at Victoria. Samantalang natapos naman ang pagproseso ng mga balota mula sa Canberra sa ganap na alas 6 ng umaga gayong araw. Ang Canberra ang sumasakop sa mga boto mula ACT, Queensland, Northern Territory, Western Australia at ang walong boto mula sa Vanuatu. Nagkaroon naman ng network problem ang Philippine Consulate General sa Sydney sa kanilang pagtatransmit ng kanilang election return sa Canberra, kaya naman naantala ang official canvassing ng ballots. Inaasahan na darating ang mga SD cards kung saan nakastore ang mga boto mula sa Smartmatic vote counting machines ngayong araw. Mayroong 7 presintong sakop ang PCG Sydney. Edinel, mayroong 21,316 registered overseas absentee voters sa Australia. 6,396 ang rehistrado sa Philippine Embassy sa Canberra, 2,625 sa Philippine Consulate General sa Melbourne at 12,295 naman ang rehistrado sa Philippine Consulate sa Sydney. Binigyan tayo ng embahada ng kopya ng election returns mula sa 5 presinto na hawak ng ACT. At sa mga balotang ito ay lamang ang kandidato na si Bongbong Marcos. Ang chairperson ng Special Board of Election Inspectors ay si Consul General Ian Caringal na siyang nanguna sa pagpoproseso ng mga balosa sa ACT kasama ang mga poll clerks na sina Loreen Bastan at Emily Reyes.
So, ibig sabihin, pinakamalaki pala o pinakamaraming presinto na hawak ay ang Sydney sa ngayon.
Oo, tama. Nasa 12,000, katulad ng nabanggit ko, 12,295 ang rehistrado sa Philippine Consulate sa Sydney. Kaya naman, inaabangan ng mga ng Embahada ng Pilipinas ang mga SD cards na manggagaling mula Sydney dahil hindi sila nakakuha ng magandang network para i-transmit ang kanilang boto, ang kanilang mga balota o election returns kagabi. Actually, Edinel, no, nakakatuwa na kasi ito ay aking unang experience na makapanood ng official canvassing ng ballots dito sa Australia, no? At talagang sinusunod ng Embahada Pilipinas, ng Embahada ng Pilipinas ang resolution na inilabas ng Commission on Elections sa Pilipinas mula sa pag-set up ng laptop hanggang sa pag-call o pagbasa ng mga boto mula doon sa Picos machine na nabilanga ng Smartmatic. Meron ding mga poll watchers na naroon, Edinel. Lahat-lahat ng mga major parties, merong mga silya, pero dalawa lamang ang naroon. Kasama rin ang mga membro ng media.
Talagang tinutukan ano, at binabantayan nila ang bawat galaw at pagbibilang sa loob ng embahada.
Oo, at kung maaari nating ibigay no ang mga boto na natanggap ng embahada ng Pilipinas, merong apat na presinto, Edinel, ang embahada ng Pilipinas no, at na binigyan tayo, katulad ng sinabi ko, na binigyan tayo ng official copies ng election returns ng mga machines na ito, at hindi lamang miyembro ng media ang binigyan ng mga kopya nito, pati na rin yung mga poll watchers na kasama nilang nagpuyat doon. So sa presinto, sa unang presinto ay may natanggap na 416 na boto si Bongbong Marcos, samantalang 273 naman ang natanggap ni Lenny Robredo. Sa ikalawang presinto ay may natanggap na 447 na boto si Bongbong Marcos, habang si Lenny naman ay may natanggap na 251 votes. Sa ikatlong presinto, ang si Marcos ay nakakuha ng 424 votes, habang si Robredo ay nakatanggap ng 274 votes. At sa ikaapat na presinto sa ACT, nakakuha si Bongbong Marcos ng 92 votes, habang si Robredo naman ay nakatanggap ng 85 votes. Doon sa panglimang presinto na hawak din ng Embahada ng Pilipinas o ang mga boto na nanggaling sa Vanuatu, walong boto ang napunta kay Marcos, habang wala naman na nakuhang boto si Robredo. Doon naman sa mga ibang presidential candidates, may mga natanggap din silang boto, at pwede natin yan i-share sa social media account, yes, ng SBS Filipino. Uh-huh. So inaabangan pa rin, Edinel, lang Embahada ng Pilipinas ang mga SD cards mula sa Sydney. Pero natapos na nila na i-process yung mga election returns kagabi.
Ayan, so natapos na itong para sa Melbourne at saka sa ACT, ang mga nasa Sydney na lamang, at sana ay maging ligtas ano na madala at mabilang pa diyan sa ano no sa embahada itong mga SD cards na galing sa Sydney. Pero Daniel, ngayon kumusta naman diyan? Ano ang parang anong pakiramdam at habang hinihintay itong ikaw personally itong mga boto na galing sa ating mga kababayan?
Oo, natutuwa tayo na kahit papano, no, marami rin naman mga boto na dumating dito sa Embahada ng Pilipinas sa Canberra. Alam natin na 70% lamang ng mga botante na nag-register para sa OAD nung nakaraang eleksyon ang nag-turn out. At nakakatuwa na ang mga Pilipino dito, citizen man, permanent residents, o mga Pilipino na nag-aaral dito o nagtatrabaho dito sa Australia, ang talaga namang very much involved sa election na naganap.
Ayan, at nagpapasalamat rin tayo sa iyong matiyagang paghihintay at mga ulat at tuloy-tuloy na pag-update sa atin para malaman ng ating mga kababayan ang mga pinakahuling kaganapan mula dyan sa Embahada ng Pilipinas. Magandang-magandang umaga, Daniel, at maraming salamat sa iyo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.